«Подивіться на мене!» – люто крикнула вона. «Так, ви страждаєте? Та хіба мало жінок страждало і до того, як вони вирішили зрівнятися з чоловіками?» Це вже скидалося на суперечку, і Дік поспішив змінити тон. «У всякому разі не треба сприймати окрему невдачу як цілковиту поразку». «Гарна фраза!» – гірко всміхнулася вона, і від цих слів, що прорвалися крізь струпи болю, у Діка стислося серце. «Нам дуже хотілося б докопатися причин, що привели вас сюди», – почав він. Але вона його перебила. «Моє перебування тут символічне». «Я гадала, ви зрозумієте, що саме воно символізує». «Ви хворі», – вихопилось у нього. «Я була близька до відкриття. Що мало відкритися мені?» «Ще тяжче недуга. І тільки». Йому гидко було брехати, але в даному разі цю величезну проблему можна було звузити лише до брехні. «Вам відкрився б тільки ще більший морок і безлад. Я не читатиму вам лекцій, ми надто добре знаємо, які тяжкі муки ви терпите. Але тільки повернувшись думкою до буденних речей, до буденних справ, хоч би якими дріб'язковими і нікчемними вони здавалися, ви можете відновити рівновагу. А тоді, будь ласка, міркуйте собі знову про...» Він затнувся, не бажаючи говорити того, чим мав би закінчити. «Про межі свідомості. Ці межі, дослідником яких є кожний справжній митець, назавжди стали для неї забороненою зоною. Надто тендітна і вразлива, позначена печаттю вираження. Вона, можливо, кінець кінцем зуміє знайти заспокоєння в якому-небудь тихому містицизмі. А пізнання меж для тих, хто має домішку здорової селянської крові, хто має широкі стегна і великі ступні, хай будь-які випробування тіла і духу може прийняти так, як приймає хліб і сіль». «Не для вас», – мало не промовив він у голос, – «ви надто слабкі для такої ризикованої гри». І все-таки вона, в страхітливій величі свого болю, викликала в Діка нездоланний майже фізичний потяг. Йому хотілося взяти її на руки і пригорнути до себе, як він не раз пригортав Ніколь. Він з ніжністю думав навіть про її помилки, бо вони були невід'ємною частиною її єства. Помаранчеве світло, що соталося крізь опущені штори, нерухоме, як мумія, тіло на ліжку, пляма обличчя, голос, що волав безодні страждань, не зустрічаючи живого відгуку. Коли він підвівся, сльози, мов потік лави, ринули в її пов'язку. «В цьому повинен бути якийсь сенс», – прошепотіла вона. «Таке не може спіткати людину просто так». Дік нахилився і поцілував її в чоло. «Нам усім треба бути розважливими», – сказав він. Вийшовши, він послав до неї доглядальницю. Він мав відвідати ще кількох хворих, і на черзі була тепер 15-річна американка, вихована за принципом, що дитині все дозволено. Його щойно повідомили, що вона обтяла собі волосся манікюрними ножицями. Випадок був майже безнадійний, спадковий невроз, обтяжений неправильним вихованням. Її батько, людина цілком нормальна і сумлінна, намагався всіляко оборонити своє нервове потомство від життєвих негод, а домігся тільки того, що діти виросли зовсім непристосованими до будь-яких несподіванок, що їх на кожному кроці підкидає нам життя. Наперед знаючи, що його слова будуть для неї пустим звуком, Дік сказав їй тільки: «Гелен, будь ласка, не роби більше нічого, не порадившися з медсестрою. Обіцяєш?» Але чого варта обіцянка душевно хворої людини? Потім дік зайшов до хирлявого емігранта-кавказця, надійно сповитого в щось схоже на гамак, який раз у раз занурювали в теплу ванну. У сусідній палаті перебували три дочки португальського генерала, хворі на майже непомітно прогресуючий парез. Останнім у цьому обході був хворий психіатр. Кілька хвилин дік запевняв його, що він одужує, явно одужує. А той жадібно слухав, не зводячи очей з його обличчя, бо надія, яку він черпав з голосу доктора Дайвера, була останньою ниточкою, що зв'язувала його з реальним світом. Після обходу дік звільнив з роботи ледащого санітара, а там надійшов час другого сніданку.